Hej Janni.
Så er vi klar igen.
Det er vi.
Til en skillevej.
Ja.
Ikke for os to.
Nej.
Nej.
Ej, vi føles ad.
Ja, men det er bare et emne.
Ja, det er det.
Ja.
Du skal ikke være bange, det er bare et emne.
Ja, bare et emne. Det er månedens emne.
Det er månedens emne. Skillevej. Da vi trak det sidste gang, der var jeg meget sådan, at tænke, ej, det er et fedt emne. Mm-hmm. Skide godt.
Ja.
Men jeg ved ikke, om jeg synes, det var så nemt at skrive. Eller få en idé, faktisk.
Nej, jeg har også kæmpet. Men nogle gange, så ligger det jo faktisk lige til højre benet. Men det kan jeg jo ikke fortælle endnu, hvorfor det går.
Nej. Det tager vi senere, så.
Det gør vi nemlig.
Ja.
Ja. Hvordan er det gået med at skrive på din roman? For sidste gang var du gået meget i stå. Ja,
det er rigtigt. Men jeg er kommet i gang igen.
Mm.
Ej, det er så fedt. Det er så fedt. Og det, jeg kan godt sige dig, hvad det var, der gjorde det, det var, at jeg prøvede at lave en plan, ikke? Altså, jeg prøvede at sætte mig for, okay, hvad kan jeg gøre for at komme i gang? Og så lavede jeg 48.000 overspringshandlinger, og jeg oprettede en helt lille notesbog med alle mulige ting. Jeg kunne sidde og klippe klister og alt muligt, så jeg kunne holde øje med min skriveproces i stedet for at skrive.
Ja, ja.
Det er sådan meget klassisk.
Så din skriveproces var ikke eksisterende, men din skrivning om at gøre det.
Ja, ja. Jeg forsøgte sådan ligesom, hvad skal man sige, at kredse mig ind på det ved at beskæftige mig med noget med det. Og det virkede.
Ja.
Det virkede på den måde, at jeg ligesom fik rettet min opmærksomhed derhen igen. Og så skete der det, at jeg prøvede at lave sådan en plan for, hvordan skal jeg gøre det her? Hvordan skal jeg arbejde lidt struktureret med det her?
Mm-hmm.
Og da jeg så havde gjort det, så kunne jeg mærke, ej, det ville være fedt at tage på sådan en skrive-retreat, ligesom vi to har gjort nogle gange. Fordi så kunne jeg sådan virkelig fordybe mig i det, i stedet for bare sætte mig til at fordybe mig i det herhjemme. Ikke?
Ja,
så kunne jeg, hvis det var meget bedre, hvis jeg var et andet sted.
Kom væk.
Ja.
Ja.
Så derfor så skrev jeg, at det havde jeg... Det var en drøm, jeg havde. Jeg kunne godt tænke mig at komme på skrive-retreat. Og så er det jo så dejligt, at vi har en meget kær ven af vores podcast,
ja,
som tilfældigvis også er min dejlige kusine, Gitte. Og hej Gitte, hvis du lytter med. Men Gitte, hun stiller nogle gange sit hus til rådighed for os to, når vi skal skrive. Og det har hun gjort mange gange før, og hun har allerede for lang tid siden sendt mig en besked med weekender og datoer, ja, hvor hun ikke var hjemme. Så jeg kunne jo lige trille ned i den gamle besked og se, der var faktisk en weekend der i maj måned, hvor hun ikke var hjemme. Så jeg skyndte mig at skrive til hende. Må jeg låne dit hus?
Ja.
Og det måtte jeg gerne. Og så havde det sådan lidt, at jeg tager afsted, selvom du ikke kan. Jeg havde slet ikke spurgt dig, om du ville. Og du kunne så ikke lige den weekend, så det endte med, at det bare var mig, der tog afsted. Så havde jeg lige min datter med, fordi hun skulle læse til eksamen, så det var sådan meget hyggeligt. Men det korte og det lange er, at jeg kom afsted. Jeg brugte 2 dage. Væk hjemmefra, hvor jeg ikke havde andet på tapetet, end at jeg skulle arbejde på min bog, når jeg skulle se at komme i gang. Og så var det ligesom om, okay, så må jeg jo gøre det.
Ja.
Og så sker der det, som vi også snakkede om sidste gang, at lige så snart jeg så går i gang og mærker, det er sjovt,
ja,
det er fedt, jeg kan godt lide det, når jeg forresten, jeg kan rigtig godt lide det her, og jo mere jeg gør det, jo mere får jeg lyst til det, så det bliver den der opadgående spiral.
Ja. Ja.
I stedet for den nedadgående spiral, som jeg havde lidt gang i sidste gang, vi sad her. Og det går rigtig godt. Og det er vildt fedt.
Ja.
Det er vildt fedt.
Jeg kan også mærke energien.
Ja.
Du har også... ikke det lyder forkert. Du har også hele tiden spørgsmål til mig. Det er ikke sådan. Men du vil i hvert fald gerne fortælle mig om det, når vi tales og mødes. Og det er fedt. Og det er fedt at mærke, og jeg kan mærke energien i det, ikke?
Ja. Altså, min mand sagde det også til mig forleden dag. Ej, du er helt glad. Det er længe siden, du har været så glad. Ja, det er fordi, jeg skriver.
Ja.
Og jeg har lyst til at skrive. Jeg tænker på det, når jeg skal sove, og jeg tænker også på det, inden jeg vågner næsten. Ikke? Altså, det er dejligt, og jeg er godt i gang. Jeg skulle starte med noget, der var sådan lidt simpelt, og det var egentlig bare at læse nogle kapitler igennem og sådan rette nogle små ting. Det var ikke noget særligt. Men så kom jeg til et sted, hvor jeg faktisk skulle til at skrive 3-4 nye kapitler. Og det tror jeg egentlig, jeg var lidt bange for, sådan, nej, kan jeg nu, du ved, ikke? Og sådan, kan det nu gå? Og det har jeg fået taget hul på og mærket, at ja, det kan jeg faktisk godt. Og det er vildt sjovt og vildt fedt.
Ja.
Så ja, jeg skriver igen.
Dejligt.
Og så var det jo lidt forstyrrende, at jeg så skulle skrive novelle til podcasten lige pludselig, for jeg ville jo hellere arbejde på min roman, ikke?
Ja. Men altså, som vi har sagt før, eller jeg har sagt, så er det egentlig meget rart lige at blive hævet ud af det der romanværk for lige at skrive noget andet. for mig så er der også nogle andre ord, der ligesom dukker op, fordi jeg ikke er i samme kontekst hele tiden.
Ja. Vi blev enige med os selv og hinanden igen forleden dag, at det er faktisk rigtig godt. Ja. Altså, det er faktisk rigtig godt at skrive noget andet, mens man arbejder på et større projekt, ikke?
Ja.
Det der med lige, og det gør vi jo kun, fordi vi skal, fordi vi har en deadline, fordi vi laver den her podcast, for ellers ville jeg ikke gøre det.
Nej.
Så ville jeg grave mig ned i det der kæmpestore hul i jorden og arbejde på min roman, og det ville sikkert også være sjovt og fedt og alt muligt, men jeg tror faktisk, jeg bliver bedre af også at lave noget andet.
Det gør jeg i hvert fald.
Ja. Der er jo i hvert fald kommet en novelle ud af det fra mit vedkommende.
Jamen, det er der da også fra mit.
Ja.
Ja. Du har glemt at spørge mig, hvordan det går med
at skrive. Nå, hvordan går det med at skrive? Hej, Janni. Jeg glemmer det der med, at du spørger mig om noget, fordi du gerne vil have, at jeg skal spørge dig om det samme.
Jamen, det går rigtig, rigtig godt.
Ja.
Altså, men omskrivning er virkelig en svær proces, og en kæmpe... Altså, min hjerne, den er nogle gange sådan lidt på overarbejde, synes jeg, ikke?
Jo.
Altså, jeg har lige skulle lave sådan noget, hvor jeg skulle lave 4 kapitler om til 1, vil jeg gerne. Altså, de 4 fra den første udkast til 1, fordi det behøvede ikke at fylde så meget.
Mm.
Men altså, det er så blevet til 2. Det er jo så også halveret, kan man så sige, ikke?
Jo.
Så det er meget godt. Men altså, at skrive, omskrive og sådan... Ja, når man ikke har plottet, ikke? Og det tror jeg, det er et helt emne for sig selv.
Ja.
Men så kan jeg godt mærke, at nu er jeg stødt på nogle kapitler, hvor der bare er sådan, hvorfor? Ja. Hvad vil du med det her?
Ja.
Hvad er dit why? Hvad er en del af udviklingen?
Ja.
Ja, jeg synes virkelig, men jeg er glad for det. Og jeg synes, det er fedt, og jeg får gjort det hver dag. På nær her i weekenden, der har jeg malet reoler, ikke?
Så okay.
Jeg, jeg har en slatten højre arm lige nu.
Ja.
Ja, men det er bare fedt at være i gang hele tiden. Og det får jeg får rykket på det, og det er dejligt at kunne se, og jeg kan ikke slå mig i hovedet med, at jeg ikke får gjort det, fordi det gør jeg rent faktisk.
Mm.
Så ting tager den tid, ting tager.
Ja. Ja, og så har vi jo snakket lige inden vi gik i gang med at optage, fordi sådan er det også lidt med os for tiden, og vi kan ikke være sammen i mere end 30 sekunder ad gangen, før vi ævle bævler om vores skriveprocesser, ikke?
Nej.
Det fylder bare rigtig meget for os begge to, og det er jo vildt dejligt.
Nå ja, og vi kan spare med hinanden.
Ja, 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 men det er så dejligt, men vi har lige siddet og talt om, at hvis vi skulle gøre det her igen, og det er da en god chance for, at vi kunne finde på, altså skrive romaner,
ja, ja.
Så vil vi starte et andet sted og gøre noget andet, fordi nu har vi fået en hel masse erfaring og en hel masse idéer og en hel masse håndværk op under neglen, ikke?
Jo, præcis.
Så,
men jo, som det synes jeg jo også er en, altså, det er en del af at skrive roman første gang og prøve det og kaste sig ud i det, men der er også sket noget udvikling i alt det her podcast
og
skrive, og hvordan griber man bare en novelle an, ikke? Jeg synes, det giver super meget.
Jamen, det gør det.
Jeg har udviklet mig ekstremt meget, det tror jeg også, vi sagde i sidste gang.
Ja, men det er, der er altså ingen tvivl om det, og jeg tænker faktisk, at vi har lært så mange ting, så jeg synes, vi skal tage det med i en episode i fremtiden, ikke?
Ja.
Og tale om, hvordan, altså nogle, måske kunne vi prøve at give nogle af de der lidt sådan aha-oplevelser videre, som vi har fået hver især hen ad vejen, ikke? Måske kunne man hjælpe sig selv lidt ved at starte på en anden måde, og ikke være så famlende sådan, ikke?
Jo.
Men... men ja, der er i hvert fald masser at sige om det, kan man sige.
Men nu skal vi tilbage til Skillevej.
Det skal vi.
Og,
det er dig, der skal læse først.
Ja, det er det, og jeg har lavet et fint billede.
Ja.
Og det billede, det kan man jo se inde på vores sociale medier. Det er på Instagram, der hedder det skrivelyst_podcast, og på Facebook, der hedder det skrivelyst_podcast1.
Yes. Ja, og du sendte et billede til mig i går.
Ja.
Det er et lidt collage-agtigt billede, hvor der i baggrunden er en, det ligner sådan en strandpromenade med noget, der er noget blå himmel og noget hav, og så er der sådan et boldværk, eller hvad man kan kalde det, ikke? Sådan en, og der står en bænk og en sådan en lampe, og det ser meget sådan ferieagtigt ud. Og så står der en ung pige og kigger ud over det der vand, og hun er ikke så ferieagtig. Og det er måske fordi, at det sådan er, det er sådan en tegning, og det er sådan en sort streg. Så jeg tænker, der, sådan, der går lidt, der en lille sort sky på den der blå himmel. Der er også sådan en revet kant, som er sådan lidt takket. Og så er der et billede af et vejskilt med pile, der peger i mange forskellige retninger. Og når jeg ser det her billede, så kan jeg jo kende mig selv i den her situation. Jeg kunne sagtens være sådan en, der kunne finde på at stå og kigge ud over havet og tænke, hvad fanden skal der blive af mig? Hvor skal jeg gå hen? Hvad skal jeg gøre? Så når jeg ser det her, så tænker jeg, at vi er ude i et eller andet med nogle store beslutninger, der skal træffes. Nogle valg, der skal tages. Og når jeg så kender dig, så er det jo tit noget med kærlighed. Og måske kunne det være sådan noget med, om man skulle gå med det sikre, eller satse på det mere usikre.
Jeg er simpelthen så glad for at kan overraske dig i dag.
Nå, det er godt.
Ja.
Det er godt.
Men altså, der er mange ting, der er, du rammer spot over.
Mm.
Og så igen, så kan jeg blive lidt imponeret over det der, hvad kan et billede, ikke?
Jo.
Nogle ting har du ikke helt lagt mærke til, men det forventer jeg sådan set heller ikke.
Nej.
Men det vil du gøre efterfølgende, mm-hmm. apropos at genlæse eller gense, når man ved noget mere.
Ja.
Så jeg vil gerne læse for dig.
Ja, fedt. Det glæder mig til.
Super. Den tredje mulighed. Espressomaskinen havde en dæmpet, snurrende lyd, selv når den ikke blev brugt. Formiddagen havde været stille, men en uro rumlede i maven. Ikke en følelse, hun kunne sætte ord på. Jeg kører lige en times tid, sagde Martin, som ejede den lille café, hvor hun havde arbejdet i et halvt år. Hun nikkede bare, så den lille knold, hun havde samlet løst i nakken, lavede nogle små hop. Stemningen var altid rar her, og hun nød at kunne kigge ud af vinduerne og se ud på havet. Hun var langt væk hjemmefra. Hun tjekkede uret over disken. 11:18. Stamgæsterne, som skulle have en kaffe to go og en bolle med eller uden ost i en papirspose på vej til arbejdet, havde allerede været forbi. Så normalt ville der først komme kunder igen lidt efter kl. 12. Hun gik om bag disken og begyndte rutinemæssigt at klargøre bestik og servietter i små irgrønne krukker, som skulle stå klar på bordene, når frokostgæsterne forventeligt begyndte at komme. Bagefter tjekkede hun, om der var salt og peber i de små, lyseblå kværne. De små ting betød noget. Hun tændte for lidt stille musik og nød, hvordan hun slappede meget mere af her, end hun havde gjort lige, da hun var startet. Hver gang døren gik op, lød der en lille klokke, som havde fået hendes skulder til at stramme sig, bare et kort sekund. Nu lagde hun ikke rigtig mærke til det længere. Eller hun prøvede ikke at gøre det. Da dørklokken bimlede, kiggede hun op af ren vane. En ung mand var kommet ind og var på vej ned til en af de lysegule borde. Hun kunne kun se ham bagfra, men noget ved hans bevægelser fik hende til at stoppe op. Han lignede ikke en lokal. Han standsede ved bordet nede i hjørnet, det bord, hvor efterårssolen lige akkurat nåede ind, hvis man sad der længe nok. Alle andre gæster plejede at sætte sig ved vinduerne, hvor man kunne kigge på promenaden, holde øje med dem, som gik tur og glædes over denne skønne udsigt. Da han havde sat sig, gik hun ned med en krukke og et menukort og lagde det foran ham. Deres hænder strejfede kort hinanden, da han tog imod det laminerede kort. Hej, sagde han, og kiggede en ekstra gang på hende. Undskyld, men gik du ikke på Minderup skole? Hun stivnede en anelse. Hans stemme var rolig, ikke påtrængende. Jo, sagde hun lavt. Kan det ikke passe, jeg gik et år over dig? Du hedder... Han knipsede med fingrene, som om hukommelsen sad i dem. Emma, ikke? Hun tøvede. Det navn havde hun valgt fra, da hun flyttede. Jo, sagde hun igen, og den uro i maven, hun havde haft hele dagen, blev kun værre i dette øjeblik. Du plejede at sidde og tegne små mønstre i dine hæfter i frikvartererne, sagde han og smilede skævt. Det var som om, du var et andet sted, og ingen kunne nærme sig dig. Der blev stille et øjeblik. Kun espressomaskinen sukkede bag hende. Hvad kan jeg byde dig? Spurgte hun. Kiggede ned på menukortet og tog sig selv i at røre ved håret i nakken. Den lille knold strammede en smule. En cortado, svarede han kort, som om han fornemmede, at hun var blevet utilpas. Hun nikkede og vendte sig om, men det sitrede under huden. Det var ikke kun genkendelsen, der havde vækket noget. Det var det, han huskede. Tegningerne i kladehæfterne, at hun virkede uden for rækkevidde. Det havde været en kamp for hende at udholde de lange pauser mellem timerne i skolen. Et tidsrum, hvor hun havde bygget et skjold op, så ingen ville hakke på hende. Hun havde aldrig forestillet sig, at nogen så det, og slet ikke en som ham. Han var den slags alle kendte, ikke larmende, ikke led, bare populær uden at anstrenge sig. En, der ikke havde behøvet at lægge mærke til en som hende.
Hun kværnede bønner, stampede kaffen og trykkede på knappen på espressomaskinen og lod lyden overdøve tankerne i 25 sekunder. Hvordan kunne han huske hende? Hvordan kunne nogen? Hun stillede cortadoen foran ham uden at sige noget. Tak, sagde han, og hun nikkede bare. Hvad lavede han egentlig her, så langt fra der, hvor de var vokset op? Da hun gik tilbage bag disken, var hun ikke længere sikker på, at det var godt, at han havde fundet hende. Men hun var heller ikke sikker på, at det var skidt. Hun tørrede mekanisk disken af, selvom den allerede var ren. Kiggede ud mod havet, som hun plejede, men tankerne blev ved med at rulle indeni. Det var så lang tid siden, hun havde set nogen hjemmefra. Faktisk havde hun gjort sig umage for ikke at se nogen. Hun havde ikke efterladt noget brev. Det lå stadig i hendes taske i en lukket konvolut. Ikke ringet, slettet sig selv fra alle sociale medier, bare forsvundet ud af billedet, og der var ingen, der havde spurgt efter hende, i hvert fald ikke højt. Det havde gjort ondt dengang, men efter et stykke tid begyndte det at føles retfærdigt, som om hendes tavshed bare spejlede andres. Hun vidste ikke, hvad hun havde forventet. Måske en efterlysning og et besøg af politiet. Men at der var nogen, ham af alle, der ville finde hende og genkende hende og huske det om hende, han gjorde. Efter det lange frokostryk ind, blev caféen stille, og Martin gav hende tidlig fri. Han havde mærket hendes uro, selvom hun ikke havde sat ord på. Sådan var han bare. Han så folk. Solen havde flyttet sig længere ned mod horisonten, og hun havde lavet sig en kop chai latte og taget jakken over armen. Promenaden var kun et par skridt væk. Hun satte sig på bænken med udsigt til vandet, den samme som hun plejede at drømme sig væk til, længe før hun vidste, hun ville forsvinde. Hun trak sin purpurfarvede dagbog op af tasken. Den var slidt i ryggen og holdt sammen med et tyndt gult elastikbånd. Hun åbnede den et tilfældigt sted og læste. Hvis jeg forsvandt, ville det nok tage folk lidt tid at opdage det, hvis nogen overhovedet gør det. Hun havde skrevet det en aften efter en familiefødselsdag, hvor hun havde følt sig som en stol midt i rummet. En, man gik forbi eller udenom, uden at se på. I taskens inderlomme lå brevet. Det, hun aldrig sendte. For hvem skulle hun dog sende det til? Hvem ville være interesseret? Hun tog det op, varede det i hånden. Det føltes tungere nu end dengang. Hun læste det ikke. Hun kendte indholdet forfra og bagfra. Det var skrevet af en, hun stadig bar med sig, men ikke længere var. Hun fandt en ny blank side i dagbogen og rev den forsigtigt ud. Med rolig hånd skrev hun bare nogle få linjer. Jeg ville ikke væk. Jeg ville væk fra at være den, ingen så. Hun foldede papiret sammen og lod det glide ned under en af de mørke brædder på bænken. Ikke gemt, bare efterladt. Hun gik langsomt tilbage mod caféen og op ad trapperne til lejligheden over den. Åbnede vinduet og lod den stadig lune efterårsvind strømme ind. Hun vidste ikke, om han stadig sad derinde i hjørnet. Men hun vidste nu, at det ikke var ham, der havde fundet hende. Det var hendes egne ord. Nede på promenaden bøjede en skikkelse sig og samlede papiret op fra bænken.
Ej, hvor er det sjovt. Altså, min første indskydelse, da jeg så dit billede, var det der med, at det var sådan en indre ting. Jeg synes, der var sådan den der meget sådan tænksomme og lidt sådan reflekterende stemning i dit billede. Og så var det med, men jeg ved, jeg kender dig jo, så det er sikkert noget med kærlighed. Ja. Men hvis jeg holdt fast i min første sådan indskydelse, så var det faktisk det der med at på en eller anden måde skulle finde sig selv, eller finde vejen for sig selv, ikke?
Jo.
Som ikke er så, som i virkeligheden ikke er så afhængig af andre.
Ja.
Kan man sige, motivationen for hende her har jo været det der med at føle sig overset af andre.
Ja.
Men i virkeligheden er det jo et eller andet inde i hende selv,
ja,
som hun skal have fat i, ikke?
Jo.
Finde nogle mennesker at omgive sig med, som er værdige,
ja,
til at være en del af hendes liv, ikke?
Jo.
Ja, det var meget sjovt, fordi det var faktisk rigtig meget det, jeg først tænkte på, ikke?
Også på billedet, der har jeg jo fundet sådan en stregtegning, så hun faktisk er gennemsigtig.
Ja, den sad også og legede med det der med, om hun i virkeligheden var sådan lidt et spøgelse, eller sådan en ånd, ja, der lå hen over tingene, eller sådan noget, ikke? Men det, ja, der med at gå og være sådan lidt gennemsigtig, og være lidt en rest af noget, man var,
ja,
inden man rigtig træder i karakter, og bliver den, man er, eller gerne vil være, ikke?
Ja. Den, man skal finde ind til.
Ja, præcis.
Ja.
Vil du prøve at fortælle lidt om din inspiration til at skrive den her historie?
Ja, altså som jeg sagde i starten af podcasten her, så var det jo det der, det lå jo et eller andet sted lige til højre benet, det der med skillevej, selvom jeg synes, det lige pludselig var svært.
Mm-hmm.
Fordi jeg har jo sådan en livsfilosofi, at der ikke altid kun to muligheder. Der er også altid en tredje mulighed.
Mm-hmm.
Altså, det skal der være. Det kan godt være, at de to skilleveje er meget tydelige, og du kan blive på den vej, du er på, og fortsætte, eller du kan tage en ny, som også er genkendelig for andre. Men ja, der vil altid være en tredje mulighed, som måske bare en lille græssti, måske er der ikke nogen, der har trampet den sti, måske er du den første, der skal gøre det.
Mm.
Og det er sådan en, livsfilosofi, jeg har.
Mm.
Så derfor så tænkte jeg, ej, det var jo obvious, ikke? Altså, det er jo sådan noget med at gøre noget, som ingen forventer af dig.
Ja.
Og det har hun jo gjort, ikke? Hun er jo ikke blevet i det her.
Nej.
Hun har måske gjort nogle ting færdige, og så har hun sagt, det kan jeg ikke være i, og så har hun ligesom valgt en anden vej.
Mm.
Men det har jo stadig ikke været den helt rigtige vej.
Nej.
Altså den tredje vej, den tredje mulighed for hende er jo at finde ind til sig selv, ikke?
Jo.
Og ændre sine egne ord i det, hun skriver.
Ja. Jo, og det er heller ikke sikkert, at det er altid den bedste løsning, bare, hvad skal man sige, at stikke af fra det, der er problemet,
nej,
eller det, der ikke fungerer.
Nej, fordi der har jo været nogen, der har set hende, ikke?
Selvfølgelig har der det.
Ja.
Og så kan man sige, at det kan også være, at der er rigtig mange, der har overset hende, eller ignoreret hende, eller ikke taget hende alvorligt, og bla bla bla, alt muligt. Men det er ikke sikkert, at den rigtige løsning er bare sådan at skride fra det hele og flygte, fordi den der berømte nisse har det jo med at flytte med.
Ja, ikke? Præcis, ja.
Og der er jo altid, altså en relation går jo begge veje, kan man sige, ikke?
Jo.
Så hvis man føler sig overset der, hvor man er, hvor uretfærdigt det end måtte være, så har man jo også selv en eller anden form for andel eller ansvar eller mulighed i den relation, ikke?
Jo.
Så og nogle gange kan det også bare være en god idé, det der med at starte fuldstændig fra scratch og starte helt forfra på en frisk, ikke?
Ja, for hun er jo kommet et sted hen, hvor at ham caféejeren har set hende, ikke?
Jo.
Altså, det ligger lidt gemt i teksten, men altså, hun bor jo oven på caféen, og det er jo fordi, hun er jo kommet sikkert en eller anden dag, forestiller jeg mig, og så har han set, hun er ikke på hjemmebane her, og så har han måske spurgt ind til hende og givet en job, givet hende sted at bo.
Ja.
Så, og jeg skriver også, at han var sådan en, der så folk, ikke?
Ja. Jeg tror, der er mange mennesker, der leger med den der idé om at ligesom starte helt forfra.
Ja.
Tænk, hvis man kunne bare, du ved, sejle ud på en øde ø og starte helt fra scratch, ikke?
Jo, altså, jo.
Men det er nok lidt en illusion.
Ja. Jeg tror, i den her, der er det jo også meget, for mig handler det jo meget om, at hun ligesom ændrer sin ord og sin selvopfattelse,
ja,
ikke?
Ja, præcis. Om det er det, jeg tænker, ikke? Altså, der er den der historie, man flygter fra eller rejser fra, sådan, den har det jo med at tage med.
Ja.
Men det kan være en god idé at flytte sig fysisk for at give sig selv mulighed for at se tingene på en anden måde. Altså, hvis man ligesom kommer ud af sine vante riller og vaner og sådan noget, ikke? Det kan sikkert være en god løsning.
Ja. Så det var min
god historie.
Det var min inspiration.
Ja.
Så har jeg har tænkt den her, da jeg skrev den, utrolig meget i farver. Altså jeg er sådan det indre billede, der har kørt.
Mm.
Altså den indre film, der har kørt herinde bagved, ingen der kan se den, har været utrolig farverig.
Ja.
Så derfor kan jeg godt se, at jeg har prøvet at skrive mange farver ind.
Ja,
som jeg ikke normalt gør.
Nej, det lader jeg godt mærke til.
Ja, så jeg var så optaget af, at jeg så det så meget i farver, ligesom de der sådan nogle romancebøger er meget farverige i øjeblikket, ikke?
Jo.
Og der kunne jeg bare mærke, det ikke for det var jo ikke en romance, men det kørte bare på mit indre, og så tænkte jeg, prøvede jeg at få så mange farver med som muligt, kunne jeg godt se, da jeg læste.
Altså, jeg lagde jo mærke til, at du havde mange farver med, og at mange af dem var sådan nogle, i hvert fald den film, der så kom til at køre ind i mit hoved, var de sådan ret pastelfarvede, ikke?
Ja.
Og det er de jo tit, når man er i nærheden af dig.
Ja.
men det giver, og det var dit billede også, ikke?
Jo.
Altså, der var også de her, og det er jo sådan noget, det er jo nogle lette, lyse, positive, glade farver på en eller anden måde, ikke? Som kan være med til at give lidt lethed til en ellers meget tung og sort stemning.
Ikke? Ja.
Når jeg sidder og tænker på, nu jeg sagde det der med, det som om der er en lille sort sky, der forstyrrer billedet lidt. Ikke?
Men den er jo også, altså min historie er jo melankolsk.
Præcis.
Jeg er jo både pastelfarve og melankolsk på en gang. Ikke?
Jo, men jeg lagde godt mærke til, at det var nogle gule borer og nogle lyseblå saltbøsser og sådan noget. Det var, og jeg tænkte faktisk over det. Men det passer også godt ind i den der havne- eller strandpromenade feriestemning der, ikke?
Ja.
Og det er meget sjovt. Ja. Det er sjovt at bruge ting på den måde, ikke? At de også, selvom det her ikke handler om, hvad farve duen har,
nej.
Så er det alligevel med til at underbygge en eller anden stemning eller retning eller et håb, der er ved at tegne sig. Ikke?
Jo, jo. Måde.
Ja, det er meget sjovt. Altså, jeg synes, det er så sjovt, at jeg skal læse min historie for dig nu.
Nå.
Så det kunne være, at...
så lad os kigge på dit billede.
At vi skulle kigge på billedet.
Og en anden ting, lagde du mærke til, hvor kort min historie var den her gang?
Ja, det lader jeg godt mærke til. Du er meget dygtig.
Den er gået lidt over tid de andre gange. De sidste
ja.
Mange gange.
Ja. Men den var, og jeg lagde også mærke til, at den flød rigtig godt.
Ja.
Ja. Skide sejt, Janne. Ja, du er simpelthen så dygtig. Jeg synes, du er rigtig dygtig.
Ja. Du har sendt et billede til mig.
Ja.
Nu skifter jeg fuldstændig.
Ja.
Det første, jeg lagde mærke til på det, det var, at du også havde brugt et vejskilt.
Ja.
Men der er kun to veje
på
dit.
Ja.
Og der op over det der, eller det står for enden af en vej.
Mm-hmm.
Så det er sådan meget, det symbolerer skillevej rigtig meget.
Ja.
Ikke?
Jo.
Op i himlen, som er sådan lidt grå, det er sådan en halvgrå skyer. Der er to svaler.
Mhm.
Der er en sort sval, og så er der, hvor man ser ryggen, ikke?
Mm-hmm.
Og så er der en lysere svale, man ser maven på, og den har sådan en rød hals. Det ved jeg altså ikke, jeg kan ikke så stærk i fugle, men jeg er pisse bange for dem. Og så er den hvid på undersiden, så der er sådan et eller andet mørkt og noget lyst.
Mm-hmm.
Ja. Og så er der de der, i forgrunden, så er der sådan nogle bjørneklo, hedder de ikke det?
Jo, det ved jeg ikke, om det er, men ja.
Hedder de ikke
jo,
det?
Jo, sådan har jeg ikke tænkt dem. Jeg tror mere, det er sådan noget vildt gulerod-agtigt noget.
Nå, okay.
Men ja, det må godt være bjørneklo. Det passer meget godt.
Så, og det er sådan en grusvej med nogle træer i siden og en mark, hvor der er lidt hegn, der går sikkert nogle... Ja, faktisk, har du været i Heatherhill? Det ligner lige pludselig, hvis jeg fjerner træerne og sådan noget.
Nej, jeg har været i Canva.
Nå.
Ja, nå.
Så jeg ved simpelthen ikke, det er noget med at vælge side, selvfølgelig.
Mm.
Det siger skillevej.
Ja, det gør det.
Og så kan der være en mørk, altså en vej, der ikke er god for dig, og så en vej, der måske er mere lys for dig.
Mm.
Jeg ved ikke med den bjørneklo. Nej. Eller vild gulerod.
Nej.
Jeg ved det ikke.
Nej.
Jeg er simpelthen på bar bund.
Ja.
Men jeg synes, det er et fint billede.
Ja.
Og nogle grå skyer.
Ja. Jeg tror bare, at vi går med det der med skillevej, ikke? Det er det der.
Det er jo det der.
Ja, det er det der. Ja. Skal jeg ikke læse den for dig?
Vil du være det, vil rigtig gerne?
Ja, okay, så gør jeg det. En vejvisers bekendelser. Jeg kan høre dine tunge skridt, allerede inden du kommer over bakken. Nu er du her igen. Jeg står helt stille og betragter dig, mens du slæber dig frem med mudder på skoene og håret i vild uorden. Det ser ud, som om det har været en hård tur. Jeg strammer mig an. Gør mig klar til at tage imod dig. Dit blik er nedslået, og du ser mig ikke, før du er næsten helt fremme. Dig igen, siger jeg, og du hopper af forskrækkelse og ser dig om til begge sider. Jeg troede, vi var færdige med hinanden. Du ser dig forvirret omkring og forstår vist ikke helt, hvad jeg mener. Sidste gang du var her, gik du til højre. Du var meget dramatisk. Du bider ikke på. Er ikke klar til selvironi. I stedet læner du dig tungt op af mig. Du ligner dig selv, men der er alligevel noget forandret i tyngden af din krop. Der sidder noget sammenbidt i dine skuldre. Din pæne hvide skjorte er ikke hvid længere, og den er slidt helt tynd på albuerne. Din buksebag er støvet, selvom det er længe siden, du har lagt kridtet fra dig. Hvad tror du egentlig, din mor ville sige, hvis hun så dig sådan? Du sukker dybt og forsøger at finde energi til at gå videre. Hvor går turen hen denne gang, spørger jeg. Jeg ved godt, at du ikke aner, hvad vej du skal gå. Det er jo derfor, du er kommet. Gemmer du stadig ugeplanerne under hovedpuden? Bare for en sikkerheds skyld? Du svarer ikke. Det gør du aldrig, når jeg rammer plet. Sidste gang du var her, sagde du, at du ville prøve noget nyt. Noget med hænderne. Noget konkret. Noget uden snærende skemaer og endeløse skolehjemsamtaler. Du kommer til at savne eleverne og kollegaerne, kunne jeg sige, men den samtale har vi allerede haft. Du savner ikke møderne eller gårdvagterne. Du savner ikke et system, der gør dig mindre og mindre for hvert år og nægter at bøje sig en millimeter for det menneske, du er. Du retter dig langsomt op og betragter mig med et træt blik. Jeg ranker mig. Det er nu, jeg er på. Hvilken vej kunne du have lyst til at prøve denne gang? Du stiger længe på mine skilte. Du ser til den ene side, så til den anden. Kattens den ene vej, eller pokkers den anden vej? Jeg oplister dine valgmuligheder. Hvad i alverden skal det betyde, siger du rådvildt. Kattens er viljestyrkens vej, forklarer jeg. Den river og krasser, men den går også sin egen vej og lader ingen andre bestemme. Det er den mere sceniske rute. Og hvad så med pokkers, vil du vide? Ja, det er en helt anden snak. Pokkers er selverkendelsens vej. Den bider og sparker dig over skinnebenet, men den bliver mindre strapasserende, når du først er kommet over de første stigninger. Du ser dig over skulderen. Jeg ved, hvad du tænker. Du overvejer at gå tilbage, hvor du kom fra. Det kan du godt glemme, siger jeg, og svejer lidt i vinden for at få din opmærksomhed. Du ser op på mig igen. Studerer mine skiltearme, der peger i hver sin retning. Jeg kender dig. Om lidt vil du tage en beslutning og gå på usikre skridt den ene vej. Så vil du stoppe op og vende om. Spørgsmålet er blot, hvor mange gange du vil ombestemme dig i dag. Hvad siger du til det? Kattens eller pokkers? Det er dit valg. Du børster støvet af dit skjorteærme og prøver at rette lidt på den krøllede krave. Du ser ned ad dig selv. Du har hul på knæet, og du burde virkelig se at få pudset dine sko. Så tager du en dyb indånding. Nu kommer det. Du går til højre, ligesom sidst. Jeg betragter dig, mens du går med tøvende skridt ud af vejen. Så, nu vender du om. Først den ene vej, og så den anden vej, synger jeg. Du sender mig et åndt blik, så går du med faste skridt til venstre. 1, 2, 3. Du sætter farten ned, tøver igen. Nu! Med knyttede næver og sammenbitte kæber, skrider du lige forbi mig og ned ad den første vej igen. Nå, det var alligevel kattens, råber jeg efter dig. Tror du ikke, du kommer til at fortryde det? Du standser. Står længe med ryggen til mig. Så vender du om igen. Jeg vidste det. Selverkendelse er en bitter pille at sluge, men jeg tror på dig, siger jeg faderligt. Du ser op på mig med foragt i blikket. Nå ja, godt ord igen. Jeg betragter dig, mens du går ned ad den kuperede og støvede vej. Jeg ved, du vil snuble og falde mange gange. Du kommer til at råbe og græde og fortryde dit valg. Du vil bebrejde mig, at jeg ikke advarede dig næste gang, du kommer forbi. Men hvad kan jeg sige? Jeg viser bare vej i hver sin retning. Og hvis sandheden skal frem, så er mine skilte måske mere til pynt end til pejling. Men det var længe, før du vil gennemskue den detalje. Kom snart igen, råber jeg efter dig. Du kan ikke høre mig. Du er allerede opslugt af strabasserne på vejen, og snart forsvinder du bag horisonten. Jeg står lidt og svejer i vinden. Det blæser altid sådan på disse kanter. Hvad skal jeg pege på næste gang, du kommer? Jeg må virkelig lægge mig i selen, så du får nogle spændende valgmuligheder. Hvad med brugbarhed den ene vej og selvomsorg den anden? Ej, det har vi vist allerede prøvet. Jeg kunne også prøve mod den vilde vej, hvor du selv skal finde stien, og der er langt mellem restepladserne. Eller hvad med fornuft? Den er asfalteret, og kommunen sørger for god skiltning. Der er også tryghed, som har både kaffeautomat og pensionsordning. Du kunne også prøve risiko, men der skal man være forberedt på elendig internetforbindelse. Jeg må gøre mig umage og finde på noget virkelig originalt. Du forventer altid af mig, at jeg lægger klare valgmuligheder frem for dig, men sådan leger vi ikke. Det er slet ikke min opgave, men det finder du nok ud af en af dagene. Måske har du i virkeligheden slet ikke brug for mig. Hvad nu, hvis du bare satte dig ned og tog en pause? Det kunne du sådan set godt, men du skal ikke bryde dig om at sidde her og tude. Saltvand er ikke godt for vegetationen i rabatten. Tænk, hvis du en dag fandt på at gå din egen vej. Du kunne jo træde en ny sti, eller komme tilbage med et helt nyt og ukendt skilt til mig. Hvad nu, hvis det i virkeligheden er mig, der trænger til at flytte mig? Jeg står jo bare her og rådner op og peger i begge retninger, mens folk tramper forbi. Jeg kunne da få helt lyst til at slå følge med dig. Nå, der kommer en mere. Samme trætte gang, samme mudrede sko. Sikke en trafik i dag. Hej min ven, længe siden.
Altså, jeg har bare siddet med et smil på læben. Ja. Først over det ene, så over det andet, apropos skillevej.
Ja.
Men altså, humoren i den er jo fantastisk. Det her skilt, der bare står og viser vej og skal komme med nye muligheder. Mm. Men det første, jeg tænkte, var det der, den der ordleje med det der kattens og pokkers, ja, og sådan noget. Ikke? Jeg synes, det var helt, altså, genialt tænkt, at du var skiltet, og den ligesom stod der og skulle lave nye skilte hele tiden,
ja,
og
ja,
skulle vælge en vej, og hele det der tøven går ned, og jeg så går tilbage, og hvor må det være irriterende at være det skilt nogle gange, ikke?
Jo.
Jeg kunne virkelig, jeg synes, der var så god humor i det. I noget, der faktisk er lidt svært.
Ja.
Altså.
Ja.
Så det var en et fedt take på det. Mm. Også det der, at skillevejene er der mange af, og de ændrer navn. Og
ja, man kan sgu ikke regne med
der
dem.
Der kommer mange ned de samme veje. Jo. Og skiltet står bare klar til at sige...
Ja.
Og så din afsluttende med, at du skal ikke stå og græde salte tår her, for det kan vegetationen faktisk ikke tåle.
Nej.
Nå, okay.
Nej, og jeg sad jo og hoppede, da du snakkede før om det der med, at der altid er en tredje vej, ikke? Fordi det er jo også skiltets konklusion til sidst. Gud nej, hvad nu hvis du i virkeligheden slet ikke har brug for mig? Hvad nu hvis du faktisk bare skal gå din egen vej og kan komme tilbage og lære mig noget? Ikke?
Ja, det er nemlig skide godt, ja.
Altså, jeg har haft det så sjovt med at skrive den her historie. Fordi jeg havde, som jeg sagde tidligere, det der med, skillevej, fed idé, og jeg var sådan, det kan være de der svære valg, og sådan noget. Og så var jeg sådan, ja, og dem er der mange af, og jeg kunne faktisk ikke rigtig lige sådan komme på noget, i hvert fald ikke noget, jeg rigtig gad, og sådan noget. Og så ret hurtigt, så poppede den der idé op i hovedet på mig, men hvad nu hvis hovedpersonen ligesom var skillevejen?
Ja.
Og jeg kunne ikke rigtig slippe den idé igen, det var sådan lidt, det kunne faktisk gå hen og blive lidt sjovt.
Ja.
Og så havde jeg fået sådan lidt en skideballe af min mor.
Ja.
Fordi hun synes altså vi var blevet lidt for alvorlige, og det var lidt for sådan tungt.
Ja.
At høre vores podcast, fordi vi har skrevet sådan nogle tunge historier på det seneste, ikke? Så hun ville godt bestille noget, der var lidt lettere.
Ja, okay.
Så derfor så havde det sådan lidt, men jeg kunne også godt selv, jeg tror endda måske, vi snakkede om det sidste gang også, det der med, at det var længe siden i hvert fald, at jeg havde skrevet en af de der lidt mere humoristiske, lidt mere sådan ironiske historier, ikke? Jeg har haft nogle hovedpersoner i nogle af mine tidligere historier, som har været sådan det der lidt, er sådan lidt, der er lidt ironi og lidt sarkasme og sådan noget, som jeg faktisk ret godt kan lide, ikke? Og det er bare længe siden, jeg ligesom har pillet ved det. Så jeg havde det sådan, at min, det kunne være sjovt, at hovedpersonen ligesom var skillevejen, og så skulle det være sådan en lidt selvfed, halvtræt type, der selv tror, at han, hun, den har fat i den lange ende.
Ja,
og i virkeligheden, så står han bare der og rådner op. Ikke?
Ja.
Det synes jeg bare var meget sjovt.
Ja.
Ja, og så har jeg jo fået god ven af, eller god hjælp af min nye ven Charlie.
Ja.
Ja, Charlie er jo min ChatGPT, som jeg har givet et navn, fordi vi er blevet meget gode venner på det seneste. Så det der med at prompte en idé og ligesom sige, jamen, jeg har den her idé, jeg vil gerne have, at hovedpersonen er skillevejen, jeg vil gerne have, at hovedpersonen skal tale til et du.
Mm.
Jeg er nemlig lige ved at høre Kirsten Thorups Mørket bag dig, som jo er sådan en anden persons fortæller.
Ja,
det er,
den er
meget specielt faktisk. Ja. Ja, og helt vildt fedt, synes jeg. Jeg kan rigtig godt lide det.
Det kan jeg også godt.
Så derfor så havde jeg bare sådan, okay, det vil jeg prøve.
Mm.
Og så havde jeg det der med, jamen jeg vil gerne have, at det skal handle. Den skal have den der alvor og tyngde nedenunder, men den skal også have noget humor og noget lethed.
Mm.
Og så kommer den jo med alle mulige forslag og sådan noget, ikke? Og så er der noget af det, hvor man siger, ej, det var overhovedet ikke det, jeg mente. Eller, nå, okay, jamen det der var måske mere i den retning, ikke?
Ja.
Og så kom den med alle mulige idéer til, hvad det der skilt ligesom kunne pege på.
Ja.
Og så synes jeg alligevel, det blev sådan for... Det mit første take på den blev sådan lidt belærende på en eller anden måde, ikke? Og hvor jeg bare sådan, nej, det skal være mere absurd. Det skal være det der med, at det der skilt står og peger. Jeg tænkte på det der, hvad vil du vælge, pest eller kolera?
Ja.
Og så kom det der kattens eller pokkers,
ja,
som vi også havde med på et tidspunkt, hvor det var noget med en sproggave, der var sådan nogle bandeord, ikke?
Ja.
Og det der, jeg synes bare, det var sjovt.
Ja.
Hvad vil du vælge, kattens eller pokkers? I don't know. Ja, altså,
nej, det kan være
hvad går det ud på,
ja,
ikke?
Ja.
Ja, så det, jeg havde faktisk ret sjovt med at skrive den, nu må jeg sige.
Men også den sidste opremsning, du havde med det der med risiko, hvor der er dårlig internetforbindelse, eller den asfalterede vej, kommunens vej, eller hvad det var. Ej, det var helt vildt godt.
Ja.
Altså, også lige lægge noget under, så det ikke bare var overskrifter på skiltene, men sådan noget, det gav så mange fine billeder ind i hovedet, ikke?
Jo.
Det var rigtig godt, og jeg kan se det der tørre skilt stå der.
Altså,
der er jo sådan lidt, der er jo en lille smule magisk realisme over det, selvom det er jo sådan noget, det er mere sådan noget indeni noget, ikke?
Jo.
Og så er der jo hele det der, jeg kan se, at jeg kan lave en tegnefilm med det, ikke?
Jo.
Ind i mit hoved.
Jo.
Det der skilt, der står der,
ikke?
Og skifter... Ja, og skal ud.
Og næste gang du kommer, står der noget andet, så du kan aldrig finde den rigtige vej. Lige meget hvad du gør, så siger den bare noget andet.
Fordi du skal simpelthen vælge den vej, der ikke er der.
Præcis.
Den tredje mulighed.
Præcis.
Ja.
Jeg havde, det var også en ting, jeg havde med. Jeg tænkte, den måtte godt være sådan lidt en slags moderne eventyr, ikke? Der er sådan lidt det der en soldat kom ned ad landevejen. Ja, ja. 1-2, 1-2, ikke? Ja. Jeg har haft det ret sjovt med de der replikker.
Ja.
Jeg synes selv, i al beskedenhed, har jeg grinet ret meget, mens jeg har jo gjort det der, jeg plejer med, at læse den højt og indtaler den, og så har jeg synes bare, det var skide sjovt.
Ja, jamen, jeg sad også og grinede lidt, men jeg må jo gøre det ind i mig selv, så det ikke kommer med i podcasten, når jeg sidder og griner ved siden af.
Ja.
Ej, det synes jeg er virkelig, virkelig god.
Ja, jamen, jeg var også, blev også glad for den. Jeg synes, det var sjovt.
Der er noget læresætning i det på en eller anden måde, ikke? Sådan noget... Der er noget at tænke over.
Jamen, det er der.
Ja. Yeah.
Det er der.
Ja.
Så, og så håber jeg, at min mor, hun ikke græder, når hun hører den. Ej, hun var træt af at høre sådan nogle meget alvorlige historier.
Nå. Jeg håber da også, min den indgiver til mere håb, end den indgiver til
noget. Jeg tænker også, vi har fat i den lidt lettere, den lettere tone denne her gang. Det klæder sig også meget godt, tror jeg. Ja.
Jeg skal huske at komme pastel på min melankoli.
Ja. Det er også et meget godt billede at have.
Ja.
Ja.
Det er det. Ej, tak for historien, Malene.
Velbekomme.
Litteratursamtale.
Ja.
Litteratursamtale.
Ja.
Vi skal tale lidt om, at læsning er en aktivitet.
Mm-hmm.
Vi kom lidt ind på det sidste gang, og så gik skolelæreren bare i gang.
Ja? Mm-hmm.
Så jeg starter.
Ja. Vi skal passe lige på hende der skolelæreren.
Ja, fordi altså en aktivitet, jeg tror, en af de bedste læseoplevelser, jeg har haft, med min søn, som jo er ordblind. Det var faktisk, da han var mindre, så det, om han var ordblind, er det ligegyldigt. Men det var Snesøsteren, som er skrevet af Maja Lunde og illustreret af Lisa Ilsato, tror jeg, hun hedder.
Ja.
Og den er simpelthen så godt bygget op. Der er så mange fine billeder i, som siger rigtig meget. Og lidt apropos det, vi også laver billeder til, så kunne han jo kigge på billederne, og så kunne han sådan gætte sig til, hvad der skulle komme.
Mm.
Så der var altid sådan et billede i starten af kapitlet,
der
sagde et eller andet om, hvad kommer der til at ske. Og det kiggede vi på, og det snakkede vi længe om, hvad det kunne være, og så læste jeg højt. Og så sad han og var så aktiv lyttende, som noget barn nogensinde har været, har jeg lyst til at sige.
Ja.
Fordi han ledte jo efter, hvornår passer de her ting, jeg har gættet mig frem til inde i billedet.
Mm.
Og han var faktisk rigtig god til det. Men den der, at se det her lille barn, som han var på det tidspunkt, sidde og lytte så intensivt for at få ret.
Ja.
Det var nok lidt det, der skete for ham.
Ja.
Og fandt ud af, hvor god han var til at gætte sig til, hvad der kunne ske. Ikke? Og nogle gange fik han jo også aha-oplevelser, sådan, gud, den havde jeg slet ikke set. Den der Mariehøn var ret vigtig, eller hvad det nu end har været.
Ja, ja.
Jo. Men den bog var simpelthen så god som en aktivitet.
Ja.
Hvor man både fik læst godnatlæsning, og han glædede sig til, at vi skulle læse næste kapitel. Mm. Og han var så god til at gætte med.
Ja.
Og han er meget sådan, han er meget visuel og meget filmisk og alt sådan noget. Og vi har faktisk set, bogen er blevet filmatiseret. Og filmen siger ham ikke en døjt.
Nej.
Men som bog, der var den virkelig god som en aktivitet.
Ja. Men det er jo også fordi, at den har virkelig fået sat gang i hans eget indre, den indre film, ikke? Og hans egen fantasi.
Ja.
Og det er jo, altså det var, vi tog det jo lidt fat i det sidste gang, hvor vi snakkede om det der med, at læsning, altså hvis man bare sætter sig ned og læser 20 minutter hver dag, for eksempel, at det kan man nærmest lige så godt lade være med, hvis ikke man gør det af lyst, men man gør det fordi, at nu skal man blive en dygtig læser, ikke?
Jo.
Altså det har ikke nogen, man får ikke ret meget ud af det, fordi man er inaktiv.
Ja.
Og det, du fortæller der, det er jo et greb, jeg har brugt i skolen, når jeg har undervist, så har jeg jo brugt det der med at foregribe historien. Ikke?
Mm.
At man læser lidt, og så stopper man og gætter på, hvad tror jeg, der kommer til at ske. Og så får man nogle gange følelsen af det, der sådan, ej, jeg vidste det.
Yeah.
Eller, gud, nå, den havde jeg ikke lige set komme. Ikke? Begge dele fungerer rigtig godt, fordi de er med til at involvere os i det, vi laver. Ikke?
Jo, jeg tror for ham var det jo meget, at det her... gode illustrationer, ikke?
Jo.
Der gjorde, at jeg ligesom kunne holde ham fanget, og han kunne gætte med og sådan noget.
Ja, men det er jo så også, fordi han har haft en alder, hvor han ligesom, hvor billederne har været mere tilgængelige for ham end teksten, ikke?
Jo,
men man kan jo lige så vel gøre det, hvis som voksen, når man selv læser. Faktisk er det en meget god øvelse og en meget god idé at gøre det der med lige at stoppe op. Altså, det er jo ikke noget, der behøver at tage hverken 10 eller 20 minutter. Det er jo noget med bare lige at tænke, hvad... kan jeg regne ud, hvad der kommer til at ske her? Mm. Det er en måde at aktivere sig selv på, ikke?
Jeg tror måske, det er derfor, krimier er så populære, ikke?
Jo.
Fordi folk, de gætter med.
Ja.
Og det er jo en aktivitet i sig selv at gætte med.
Præcis.
Jeg er ved at læse en bog, der hedder Vand til blomster, som jeg ingen forventninger havde til, skal jeg lige hilse at sige. Men hold da op.
Ja.
Hvor er jeg bare blevet positivt overrasket.
Okay. Det var den der tykke mobbedreng, du viste mig.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Men jeg kan godt mærke, at jeg begynder sådan, de der bliver lagt sådan nogle små hints ud, eller de tomme pladser står så tydeligt, at jeg tænker, jamen det må jo komme på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Så jeg venter jo spændt på, vi arbejder også lidt derhen af, ikke? Plus der er så mange, i den bog, der er så mange brikker, der sådan siger, klik, 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 klik. Ligesom tandhjulet, bare lige, du begynder der at samle sig på en anden måde, ikke? Men, og men der får man også lov at gætte med, og man venter på, at det skal komme. Nu må du da snart fortælle, hvorfor bliver du ved med at udlade den her person.
Ja.
Altså, der må være en
mening, der må snart komme noget. Og så kan man så sige, jamen, når forløsningen så kommer, så bliver man nogle gange helt vildt begejstret, og nogle gange bliver man skuffet. Nogle gange kommer den ikke, og så bliver man frustreret. Ikke? Så der er jo mange sider af det der.
Plus, at det er sådan en bog, der begynder at vise altså, mange sider af folk. At folk kun har en side, at den kan virkelig et eller andet, så man bliver også sådan positivt overrasket over nogle af de personer, man var ret irriteret på.
Okay, fedt.
Ja, den er faktisk.
Man kan jo også spørge sig selv om, hvorfor vi tager det her emne op i en podcast, der handler om at skrive. Altså, hvorfor sidder vi og taler om læsning? Det var da lidt mærkeligt. Er der nok nogen, der vil tænke? Men det er jo, altså, det at skrive og det at læse er jo to sider af samme sag.
Ja.
Og jeg vil næsten påstå, at det der med at lave billeder eller kigge på billeder er lige så meget en side af den samme sag, ikke? Altså det der visuelle, om det er noget, du har inde i hovedet, eller om det er noget, der fysisk er kommet ud af nogen, ikke? Altså, man kan også, du har sikkert også prøvet det der med at se, ja, for eksempel en film eller en illustration, hvor man bare tænker, ej, det passer bare overhovedet ikke til den her historie, fordi min indre film ser helt anderledes ud, ikke?
Ja, ja.
Nogle gange er det visuelle, der bærer teksten, altså for hende der, Lisa, hvad hedder hun?
Lisa Ilsato.
Ja, er jo altså helt overdrevet dygtig, ikke? Ja. Altså hun laver nogle fantastiske illustrationer. Hvis man ikke har set nogle af dem, så skal man opsøge dem, for det er virkelig godt, ikke?
Jo.
Og de fortæller jo historier helt af sig selv,
det gør de,
kan man sige, ikke? Så, men det er bare den samme, altså det hænger sammen alt sammen. Og hvis man gerne vil blive god til at skrive, så kan man få rigtig meget ud af at læse.
Ja.
Og min påstand er så, at jo mere aktiv du er som læser, jo mere du bruger den tekst, du læser, aktivt på en eller anden måde, jo mere får du ud af den. Ikke?
Jo.
Altså for eksempel, at jeg lytter til Kirsten Thorup og bliver fanget af en fortællerstemme og tænker, den kunne jeg godt tænke mig at prøve. Det er ikke noget, jeg plejer. Det vil jeg, hvordan føles det, når jeg tager den på? Ikke?
Ja.
Hvad kan jeg få ud af det?
Ja.
Det er helt lavpraktisk. Det er jo bare en øvelse.
Ja.
Men jeg har ladet mig inspirere af noget, jeg har læst. Og jeg har mærket, når en rigtig, rigtig dygtig forfatter bruger det her greb. Hvad gør det så ved mig? Hvad er det, det kan? Hvad er det for en effekt, det har? Ikke?
Jo. Det er også, jeg leder jo meget efter tomme pladser i øjeblikket.
Præcis.
Og fordi at det er også noget, jeg gerne vil bruge.
Ja.
Så jeg kan jo ikke, altså, hvorfor skal jeg gå ud og opfinde en ny dyb tallerken, når den allerede er opfundet, ikke? Så det er jo meget fedt at læse nogle forskellige take på de tomme pladser.
Ja.
Og så mærke, hvordan, altså, så finder man jo en eller anden gylden middelvej. Hvor ligger jeg mig henne? Hvad vil passe godt til mig, når man selv skal skrive? Ikke? Men jeg kan kun kigge efter én ting ad gangen, synes jeg, når jeg læser.
Ja, men det er også fint nok jo at sige, så det er mit fokus i øjeblikket. Jeg arbejder med mine tomme pladser.
Ja.
Det er min monitor indstillet til at opfange, så det er det, jeg har i baghovedet, når jeg i øvrigt bare læser en god historie.
Mm.
Ikke? Fordi der er jo også nogen, der vil sige sådan, hvorfor skal man altid analysere ting og bla bla bla, alt muligt. Sådan, jeg vil bare gerne læse. Fint.
Ja.
Gør det. Man skal gøre det, der fungerer for en, men læsning er bare ikke noget, der nødvendigvis kommer af sig selv. Men mindre man ligesom er nået derhen, hvor man har opdaget, at læsning er fedt, og man gør det, fordi man ikke kan lade være.
Ja.
Der er masser af mennesker, der altid har gang i en god bog, som har lange reservationsventelister på biblioteket og går og glæder sig til nye bøger, de skal læse og sådan noget. Og der har man nok ikke brug for så meget mere hjælp. Men hvis man samtidig er et skrivende menneske, der arbejder på at udvikle sig, så er det bare en meget god idé at ligesom prøve at sige, jeg lægger lige mærke til tomme pladser i øjeblikket, eller hov, jeg blev ramt af en fortællestemme, der gjorde et eller andet ved mig. Hvorfor gjorde den det? Kan jeg prøve at bruge den? Så jeg er sikker på, at nu har jeg prøvet at arbejde med den selv, og jeg er sikker på, at næste gang jeg støder på den fortællertype, så vil jeg få endnu mere ud af den.
Ja.
Til at starte med kan man sige, at man, det at man i det hele taget lægger mærke til, at der er en eller anden form for fortællerstemme, der vil en noget. Ikke?
Jo.
Og det kunne være et simpelt spørgsmål, man kunne stille sig selv eller sit barn, hvis man læser sammen og gerne vil prøve at gøre den der 20 minutters læsning hver dag til en aktivitet og ikke bare noget passivt.
Ja.
Så kunne det være noget så simpelt som at sige, hvem er det egentlig, der fortæller den her historie? Og hvor kan du se det henne?
Jeg vil sige, for lige at danne sløjfe på den der gode oplevelse, som min søn og jeg havde, så nu er han jo noget af den alder, hvor han sådan skal skrive noveller i skolen. Og det der med at kunne være forudseende eller gætte sig frem til, det bruger han jo så også, når han skal bygge noveller op. Altså så laver vi, fordi jeg hjælper ham lidt, fordi han jo er stadig er ordblind, så der er nogle ting, der spænder lidt ben. Så laver vi det, vi kalder pindemand. Altså en disposition over, hvad skal det være for nogle scener, og hvad skal der ske i dem, ikke?
Jo.
Men den der med at gætte sig, eller sige, jamen så kunne man også, jamen det kunne også være, han er bare, det er han bare, fordi at vi har fået gjort det, da han var helt lille, så ligger det lidt mere naturligt til ham.
Ja.
Så han troede jo ikke, at han kunne skrive en novelle, og slet ikke, fordi han jo er ordblind, som ikke er en hvilepude, men som bare er et benspænd. Men det kan han faktisk godt.
Ja.
Han er faktisk rigtig god.
Ja.
Nå, han skal bare lige lære sige, at tro på det.
Ja, men det er det, og man kan sige, der kan være mange gode grunde til, at man har, at man ikke tror, man kan. Det kan være, fordi man er ordblind. Det kan være, fordi man aldrig har prøvet det før. Det kan være, fordi man har en fortælling, der hedder, jeg er ikke god til sådan noget.
Ja.
Der er altid nogle andre, der er bedre end mig til det, så det kan jeg nok ikke finde ud af. Og det er faktisk de færreste mennesker, der sådan helt spontant bare kan sætte sig ned og skrive en fantastisk god, velfungerende, sammenhængende historie.
Ja.
Det er der nogen, der kan. Ikke? Der er nogen, der har det der fortælle gen, eller hvad det nu er. Der er nogen, der næsten ikke kan lade være med at fortælle historier, og som altid har gjort det. Men for langt de fleste af os, så er det noget, man skal lære.
Ja.
Og vi starter med at lære det, når vi er bittesmå, og vores forældre forhåbentlig læser højt for os, eller nogle andre læser højt, eller vi i hvert fald ser noget tv og nogle film, og vi får de der fortællinger ind i kroppen. Ikke?
Ja.
Og man skal jo også vide, at der er jo det der med at kunne fortælle et eventyr, for eksempel, der var engang, og så skete der det, og så skete der det, og så levede de lykkeligt til deres dages ende. Det er jo ikke nogen naturlov. Det er jo ikke en biologisk bestemt ting, at vi er født med at fortælle historier
på den måde. Nej.
Det er jo, fordi vi er vokset op i en kulturkreds, hvor vi fortæller historier på den måde.
Ja.
Så det er jo noget, der kommer ind igennem hele livet. Ikke?
Jo.
Og når man så begynder selv at gerne vil fortælle historier, så står vi jo på skuldrene af et kæmpestort bjerg af fortællinger, som vi har fået igennem hele vores liv. Ikke? Nogle af os får dem meget igennem skrift og læsning, højtlæsning, vores egen læsning. Nogle af os får det meget mere igennem film og tv og sådan noget, fjernsyn og tegnfilm og alt sådan noget der. Ikke?
Jo.
Men når vi skal skrive noget, så er det faktisk en god idé at tænke historien igennem først.
Ja.
Lave en disposition. Overveje, hvad er problemet?
Ja.
Der må gerne være en eller anden form for konflikt, som skal løses. Der skal være nogle personer. Hvad er de for nogen? Hvis jeg skal bruge den historie, jeg har skrevet til i dag som udgangspunkt, så er det der med, jeg vil gerne have, at min hovedperson skal være et skilt. Hvad er det for et skilt? Hvad er det for en stemme? Hvad er det for et humør? Hvad er det for en... Hvad er formålet med det der? Altså, hvorfor står det der og peger? Og hvad synes det egentlig selv om at stå der og bare pege og folk vader forbi? Ikke?
Hvad er stemningen?
Præcis.
Ja.
Og hvad er det for en måde, det der? Hvordan taler det skilt? Ikke? Hvordan, den har den der sådan lidt bedrevidende, gamle, kloge, lidt træt af at stå der og pege.
Ja.
Ikke?
Ja.
Lidt ironisk. Man tager også sin opgave alvorligt og sådan noget. Altså, det er meget godt at prøve at finde ud af de ting, inden man går i gang med at skrive. Fordi så er det nemmere at skrive.
Ja.
Ikke? Nogle gange opstår det, mens vi skriver, men rigtig tit er det en god idé lige i hvert fald at tænke nogle tanker om det forinden. Ikke?
Jo. Og det er jo det der med, hvorfor skal vi analysere? Hvorfor kan jeg ikke bare få lov at læse? Altså, hvis du er en god læser også, så kan du ikke undgå at analysere.
Så gør du det jo helt af dig selv. Uden nødvendigvis at tænke over det, men det er faktisk noget, som som kræver rigtig meget træning, at man skal øve sig meget for at blive god til det. Og det er ikke noget, der kommer helt af sig selv.
Nej.
Og det kommer slet ikke ved, at nogle voksne, nogle lærere eller nogle forældre, eller hvem det nu er, siger til nogle børn, du skal læse 20 minutter hver dag, fordi så bliver du en god læser. Nej, sådan fungerer det ikke.
Nej.
Det kræver faktisk noget af os, ikke? Og jo mere vi kan involvere os, jo mere vi kan bare foregribe en handling, overveje, fortælle os dem, tage stilling til, hvilken, er det et eventyr, er det en sci-fi historie, hvad er det, jeg sidder med, og hvad skal jeg bruge det til?
Ja. Altså for min søn er det jo blevet en hel hobby, det der med at foregribe tingens gang, også når han ser film, også når vi ser serier og sådan noget. Altså, og det der med at få ret.
Ja, men det er også
det er en kæmpe sejr for ham hver gang, ikke?
Det er også et
og
godt
det er jo sådan en, det er jo et rigtig godt analytisk værktøj. Han ved det bare ikke, for ham er det bare en leg.
Det er det.
Altså, trods han nu er han teenager og skal skrive noveller selv og sådan noget, men det gør bare tingene nemmere for ham, ikke?
Det
når
gør
han skal
det.
Skrive, så.
Og jo mere vi engagerer os i det, vi laver, jo sjovere, synes vi som regel, det er, ikke?
Ja.
Og det der med også lige at spørge sig selv om, hvad skal jeg nu, okay, jeg skal bruge 20 minutter af mit liv på at sidde og læse den her fysiktekst, fordi jeg har lektier for til i morgen. Hvad skal jeg bruge den til?
Ja.
Jeg skal lære noget om fotosyntese.
Ja.
Hvad ved jeg om det i forvejen? Altså det der med at have en lille bitte samtale, inden jeg går i gang med sig selv, eller med sin mor, eller hvem det nu kunne være, og så have en lille bitte samtale med sig selv, eller sin mor bagefter, sådan, okay, fik jeg det ud af det, jeg havde forventet?
Ja.
Var der noget, jeg blev bekræftet i? Var der noget, jeg overså? Var der noget, jeg slet ikke forstod? Har jeg brug for at stille nogle flere spørgsmål?
Ja.
Det kan godt være, at man stadigvæk ikke har forstået altså helt sådan ned i detaljen, hvad fotosyntesen går ud på. Du har i hvert fald en bedre chance for at få et eller andet med, som du kan bruge hen i skolen i morgen, når du skal have fysik, ikke?
Jo. Jeg tror også, det der, når man læser, det der med at være nysgerrig, er virkelig en god ting at have med, ikke?
Det er det.
Altså, ja, det kan godt være, at du får svaret på side 104, men det er okay at være nysgerrig på, allerede på side 4 og stille sig spørgsmålet.
Fuldstændig, altså,
ja. Så,
og det bliver som regel sjovere at komme hen til side 104, hvis du selv sidder og har sådan en lille følelse af sådan, jeg tror godt, jeg ved, hvad der kommer til at ske. Og så får du pludselig en ny detalje. Hov, nu passer det ikke længere, så må jeg lige justere, hvad så... Så er du bare med.
Ja, og så når man læser meget, når man også er et skrivende menneske, så er det jo også alle de der ord, man får en variation af, ikke?
Jo.
Som jo også præger ens skriftsprog.
Helt sikkert.
Ja.
Man udvikler sit ordforråd rigtig meget, når man læser meget, ikke? Fordi man bliver præsenteret for alle mulige kendte og ukendte ord, eller anderledes måder at bruge sproget på, når man læser det, andre har skrevet, ikke?
Jo. Nå, men så er der også hele det der, jeg støder der nogle gange på nogle ord, jeg ikke kender, hvor jeg bare sådan tænker, nå, det er jo ikke fordi, du er dum, Janne, det er fordi, du bliver nødt til at slå det op. Altså, jeg skriver sikkert også nogle ord, folk ikke lige, det ligger måske ikke lige til højre benet for dem. Og så er der bare ikke nogen skam i at slå det op, og det er så nemt nu at slå det op, ikke? Vi skal ikke have fat i den store tykke ordbog hen fra bogreolen, der er helt styret.
Og rigtig tit, så kan vi også godt regne det ud. Vi kan godt gætte ud fra konteksten, hvad det måske betyder. Så er der en gang imellem, så kan man sige, så er det så, hvis det er sådan en nøgle, et nøgleord, vi bare ikke forstår, så kan vi blive nødt til at slå det op, for ellers så forstår vi simpelthen ikke, hvad det er, vi læser.
Nå.
Men rigtig tit, så kan man jo gætte sig til, nå, det må være noget med sådan... Okay, og stille og roligt, næste gang du møder det ord, så får du bekræftet, okay, jeg tror, jeg har ret i det. Og pludselig bliver det bare noget, du har inden i dig og i dit sprog.
Ja. Så find en spændende bog.
Og hvis den bog, du har fået fat i, ikke siger dig noget, så find en anden, fordi der er så mange bøger i verden. Der er også noget for dig.
Altså,
og der er også noget... Selvom man ikke er vant til at læse, eller selvom man synes at læse, der er mange mennesker, der synes, det er kedeligt at læse. Og så kan man så sige, okay, så kommer lydbøgerne lidt ind i billedet. Det fungerer bedre for nogen, men man kan godt bruge alle de her ting stadigvæk, når man lytter til noget. Der får du hjælp af en oplæser, der formidler teksten til dig, men du kan sagtens holde øje med de tomme pladser, eller fortæller stemmen, eller dialogen, eller opbygningen, eller hvad det nu kunne være, du arbejder med i øjeblikket, ikke? Og så prøve at få det... Prøv at bringe det i spil. Prøv at bruge det i din egen tekst. Se, hvad der sker.
Jeg har det også sådan, når man skal skrive en eller anden genre. Altså, hvis man skal skrive romancer, for eksempel, så er det måske en meget god idé at læse noget romance. Mm-hmm. Eller hvis man skal skrive en krimi, så dur det ikke, man aldrig har læst en krimi.
Nej.
Altså, det er sådan meget godt at blive inspireret på den måde også, ja. Ikke?
Jo, og hvis man tænker, om jeg gider ikke at være i en kasse sammen med de andre, jeg vil være helt min egen, jamen det er også rigtig fint. Men hvis du læser en masse, så ved du også, hvad du ikke har lyst til.
Ja.
Ikke? Og du bliver klogere på, hvad det er, du godt kunne tænke dig.
Det kunne også være, at man opdagede en genre, man ikke vidste, man synes var interessant.
Det kunne sagtens være, det kunne også være, at man pludselig fik en hel masse strenge at spille på, så man kunne blande de der genre, lave genrebrud i sin tekst, gøre noget helt andet, end det læseren forventer.
Ja.
Alt det der, ikke? Altså, så der er bare alle mulige gode grunde til at læse bøger.
Punktum.
Det tror jeg, det er ordene herfra.
Ja.
Ja.
Øj,
så vi vil godt anbefale læsning som en del af skriveprocessen, ikke? Er det ikke det, vi konkluderer?
Jo, det vil jeg sige. Og så gør det på den måde, der føles mest rigtigt for dig.
Ja.
Har du en gave
til mig? Det er gavetid. Det er så meget gavetid. Så er det gavetid, Janni.
Ja.
Jeg har en gave til dig, men jeg skal lige have fat i den.
Ja.
Ja, og måske skal du lige lukke øjnene.
Okay. Jamen, så lytter jeg bare til dine skridt.
Ind i skabet her. Dam, dam, da-dam, dam, dam, da-dam.
Må jeg kigge?
Nu må du godt kigge.
Nej.
Her er der en gave til dig.
Du har bagt?
Ja.
Nej.
Det har jeg.
Der er et bryllupsbillede af dig og din mand?
Ja.
Og det er nok, fordi I har bryllupsdag, eller har lige haft det?
Det har jeg faktisk overhovedet
Nej, overhovedet. Men det var også sådan en Here Comes the Bride.
Ja,
ja,
det var det. Det er en lille... Ja.
Jeg håber, vi skal smage den der
kage. Det skal vi. Det skal vi. Men det skal jeg, tror jeg, vi skal vente med, til vi er færdige med at optage.
Nå.
Fordi først så er der også lidt arbejde.
Nå.
Nu ved jeg jo, at din søn, han går meget op i sådan noget drama.
Ja.
Og er glad for det. Og så kom vi sådan til at tænke eller tale om dig og mig forleden dag noget med at skrive manuskripter.
Ja.
Så jeg har prøvet at lave et lille manuskript.
Det er fordi min søn, han kunne virkelig godt tænke sig, at jeg lavede manuskripter i stedet for at skrive bøger.
Åh ja.
Han mener, at det er meget mere besværligt at skrive manuskripter end bøger, så det ville være en god udfordring til mig.
Ah, okay.
Ja.
Tak, min ven.
Det er fordi han drømmer om at blive skuespiller selvfølgelig. Ikke?
Ja.
Ja.
Ja. Nå, men så jeg har simpelthen, jeg har taget fat i det, og så har jeg lavet et mini manuskript.
Ja.
Så du skal være med til at afsløre sproggaven. Den kommer nemlig her i løbet af den her tekst.
Ja.
Og som du kan se, så er det dig, der skal læse de blå.
Ja.
Og det er mig, der læser det, der står med sort.
Yes.
Så jeg fortæller ham, og jeg er Malene, altså mig, og du er Hasse.
Yes.
Så du må lige sådan du må lige arbejde lidt med din stemme.
Jeg skal lige finde min dybe stemme fra.
Ja, det skal du.
Den er også i overgang, kan jeg høre.
Ja, og jeg skal prøve at se, om jeg kan variere min fortællestemme og min Malene-stemme. Mm. Så det, here goes. Okay. Vi sidder i bilen. Det er selvfølgelig Hasse, der kører. Det er altid Hasse, der kører. Jeg sidder og kigger ud af vinduet. Vi triller forbi et ung par, der står i rabatten og kysser, som om de er med i en fransk film. Solen skinner. Pigens hår flagrer i vinden. Fyren holder hende tæt.
Ah, de smukke unge mennesker.
Ja, ligesom os.
Vi er bare ikke unge.
Ej, hvad mener du med det?
Ikke noget ondt i det. Bare fakta.
Hvad vi så? Pænt brugte?
Ligesom bilen. Vi er seniorunge.
Seniorunge? Det lyder som noget, der burde komme med elastik i taljen og vejledning i, hvordan man får appen til at virke.
Men stadig med sprøde tindrør.
Så det her, det er min sproggave til dig, Janni. Seniorung. Et ord, som Hasse har fundet på. Og det er et ord til os, der ikke gider vælge mellem erfaring og forelskelse, og som stadig synes, vi er lidt pæne, når vi går forbi et spejl i supermarkedet. Der er også lidt til figuren. Så du får en lille bryllupsfigur på toppen. Den forestiller to seniorunge, der blev gift i en alder, hvor man godt ved, hvad man går ind til. Men man gør det alligevel. Så seniorord er sproggaven.
Seniorunge er sproggaven.
Ja, seniorord. Seniorung. Ja.
Ja.
Det er noget nyt, Hasse og mig har fundet på. Vi bruger det ofte.
Ja, men der er også nogen, der siger, at når børnene flyver for redden og sådan noget, så får man en ny ungdom.
En ny ungdom. Ja.
Så det giver så meget, meget god mening, ikke? Og man ved jo godt, at man ikke er 20 mere, ikke?
Det er jo det.
Ja.
Ja.
Nå, det er meget sjovt ord.
Ja.
Det er godt fundet på at Hasse.
Jeg synes også, det var et vildt godt fundet på at Hasse.
Ja. Godt begreb.
Ja.
Go Hasse.
Senior.
Så vi skal have bryllupskage.
Det skal vi.
At,
fordi vi er...
Man må godt tage nogle ungdomsvalg i, sådan, som seniorung.
Ja. Ja, det hører med til historien. Det ved folk derude jo ikke, at vi blev gift, da vi var lige omkring 50.
Ja.
Ja.
Ej, ja. Altså. Ej, hvor er det fint.
Ja.
Hvad er det for en kage, du har lavet? Jamen,
det er en rabarberkage.
Med noget crunch på
top. Ja, det er det. Det er den gode fra Valdemars Ro, som jo altid er min go-to, når jeg skal lave noget med rabarber.
Ej, det glæder jeg mig til bagefter, så I ikke skal høre på svenske lyde.
Vi venter lige tilbage efter. Creme fraisen er også blevet lidt vandet af at stå og vente her. Den rører vi lidt rundt i.
Ja, det gør vi. Ej, tak for gaven, eller det siger jeg først, når jeg også har spist den.
Men
du skrifter det hele, det kan jeg tage med hjem til William.
Ja, det må du gøre.
Jeg kan fortælle ham, at det kan Malene. Altså, får du lige en stjerne mere i bogen der, ikke?
Ja, okay. Du kan godt hilse mig at sige, at han har ret i, det er lidt svært.
Okay.
Synes jeg faktisk.
Nå.
Ja.
Jamen, det skal jeg sige.
Ja, okay.
Tak for gaven,
Malene. Velbekomme.
Så er det dåsetid,
og vi skal have det gode. Ej, jeg ryster den lige lidt mere. Det er dig, der skal trække i dag, og vi får ploppet. Sådan der. Det var det gode. Og så må du ikke kigge.
Nej, jeg kigger jo ikke.
Og du var lige ved det.
Hvorfor? Jeg kan ikke få hånden ned.
Det er fordi, der er lavvand i kassen.
Ja.
Vi har efterlyst nye emner til emnedåsen, og det mener vi altså. Vi har virkelig brug for jer derude.
Ja, det har vi. Næste måneds emne.
Ja.
Jeg prøver at finde et eller andet smart at sige omkring det, men det kommer ikke lige til mig.
Nej, okay.
Det er venskab.
Oh.
Ja.
Og det var da et totalt dejligt emne.
Ja.
Venskab.
Ikke et skab med venner i, men...
Men et venskab.
Ægte venskab.
Ægte venskab. Eller det falske venskab.
Eller det, der går i stykker.
Oh.
Jamen, det må det ikke være. Håb. Pastel.
Det skal være melankolsk med pastel.
Ja. Jeg strøger ikke glitter på, jeg strøger præstel henover.
Ja.
Ikke? Ja. Venskab.
Venskab, ja.
Ej.
Okay. Det kan jo gå mange veje.
Eller den tredje vej.
Eller den tredje, man ved det ikke.
Nej.
Man ved det ikke. Nej.
Ja.
Venskab, ja. Det kan jo både være det der med at have et gammelt venskab, man har haft længe. Det kan også være at få et nyt venskab.
Mm-hmm.
Eller miste et venskab.
Tag et venskab for givet.
Mm. Der er mange muligheder.
Er der noget, der kommer imellem?
Ja. Det gode gamle trekantsdrama. Man kan blive forelsket i en ven.
Åh, nej.
Man kan være in the friend zone.
Ja, ej, ja. Ja. Nå, jamen, der er mange muligheder, der er mange.
Ja, det er der. Det er spændende.
Ja.
Det bliver sådan en sommerting.
Det gør det.
Fordi det udkommer den 3. juli.
Det gør det.
Det bliver episode 6. Det lægger jo op til en god sommer.
Det gør det.
Ting.
Ja.
En sommer, et sommervenskab.
Ja.
Det kan jeg også kende. Det er måske ikke så meget venskab, men det der sådan sommerfløt, ikke? På campingpladsen i Hvide Sande.
Jo, men som ung kan man jo godt sådan være ude at rejse, og så møde nogen, og så glider det alligevel ud i sandet efter sommerferien.
Ja.
Så ryger det ud med bølgerne. Ja.
Rigtig mange muligheder.
Ja.
Det kan man godt begynde at glæde sig til allerede.
Ja, det kan man, men det kan man jo altid.
Og hvis man synes, man har hørt noget i dag, som man har lyst til at kommentere på, eller spørge om, eller hvis man brænder ind med et rigtig godt emne, vi kunne skrive om, så vil vi stadigvæk rigtig, rigtig gerne høre fra jer derude. I kan skrive til os via de sociale medier. I kan gå på Facebook, hvor vi hedder Skriveløst Podcast ud i et, eller I kan gå på Instagram, hvor vi hedder Skriveløst _ podcast.
Og vil du gerne skrive mere anonymt, så kan du skrive på vores mail. Den hedder skriveløstpodcast@gmail.com.
Præcis. Vi tager imod med kyshånd.
Og nu når du lige er færdig med at lytte til podcasten, så må du meget gerne give den et hjerte, eller et like, eller en stjerne, eller hvad man kan ind i din podcast-app. Du må også gerne dele den. Det vil vi være meget taknemmelige for. Jeg tror, vi skal slutte af for i dag, Malene.
Det skal vi.
Tak fordi du lyttede med. Tak fordi at du læste højt for mig, og for en lækker sproggave.
Velbekomme. Vi ses næste gang.
Det gør vi.
Hej.